Una dintre cele mai greșit înțelese sărbători pe care Scriptura le are pentru noi este sărbătoarea la care ne gândim și pe care am citit-o în episodul prezentat în Evanghelia după Matei. Dacă ați urmărit în zilele acestea, ați putut observa fără niciun dubiu ce au făcut oamenii din această sărbătoare. Sigur că dacă ne uităm în jurul nostru, aproape din fiecare sărbătoare, oamenii au făcut altceva. Dar parcă niciuna dintre ele nu a degenerat și nu a fost răstălmăcită și răsucită ca și aceasta. Dacă ați urmărit astăzi, ați văzut că Domnul a fost înlocuit cu apa, astfel încât apa Iordanului a devenit valoarea cea mai mare. Și credeți-mă, pentru că am fost în Ierusalim, am fost în Israel, am făcut baie în Iordan și nu are nimic special. Deși am văzut oameni care dau bani grei pentru sticluțe cu apă din Iordan. E îngrozitor pentru cineva care citește Biblia și încearcă să înțeleagă semnificația și frumusețea acestei sărbători să se oprească la apă. Ca să nu mai vorbim că ceea ce văd oamenii benefic în această sărbătoare nu are absolut nimic comun cu Domnul. Tot ceea ce văd benefic în această sărbătoare este a aduce apă acasă ca să ai ceea ce numesc oamenii noroc. Să ai un an mai norocos, un an mai bun. Pentru oricine citește Noul Testament, este evident că între botezul Domnului Iisus Hristos și apa Iordanului sau așa numitul noroc, nu există absolut nici cea mai vagă legătură. Și e bine dacă tot ne-am rugat pentru cei care nu se pot boteza pentru că sunt persecutați și prigoniți, să ne rugăm pentru cei care nu se botează pentru că sunt întunecați. Eu sunt îngrozit de întunecarea în care trăiește lumea în care noi suntem. De multe ori stau să mă gândesc dacă noi înțelegem pe deplin semnificația acestei lucrări. Sigur că noi o sărbătorim pentru că în calendarul nostru creștin ea există și nu-i rău să fim în casa lui Dumnezeu și să ne rugăm și să ne gândim la această lucrare. Dar este foarte important ca asemenea tuturor celorlalte lucrări să o așezăm la locul ei, să-i acordăm importanța ei, nici mai mare, nici mai mică, și să înțelegem rolul pe care această lucrare o are, sau îl are, scuzați-mă, în planul pe care Dumnezeu îl are. Noul Testament ne prezintă 3 botezuri diferite. Primul botez pe care îl prezintă Noul Testament este un botez care vine din Vechiul Testament și este numit botezul lui Ioan. Matei, capitolul 3, ne vorbește despre acest botez, care apostolul Pavel îl numește în Faptele, capitolul 19, botezul pocăinței, arătând faptul că Ioan boteza cu acest botez, cerând oamenilor să se pocăiască și să facă fapte vrednice de pocăința lor. Astfel încât era un fel de botez al prozeliților, un fel de botez în care oamenii recunoșteau că sunt păcătoși și încercau să se pocăiască de păcatele lor. Numai că Pavel leagă botezul acesta de mărturia lui Ioan, pentru că spune el tot acolo, Ioan boteza cu botezul pocăinței, dar le spunea și le explica să creadă în cel ce va veni după el. Apoi, Noul Testament ne vorbește despre botezul Domnului Iisus Hristos. Botezul Domnului Iisus Hristos este un botez unic. N-a fost niciunul ca el înainte și n-a existat și nu va exista niciunul ca el nici după și nici astăzi și nici în viitor. Domnul Iisus Hristos a fost singurul a cărui botez n-a avut nimic de a face nici cu păcate, nici cu pocăință, nici cu absolut nimic altceva. E o lucrare unică pe care Dumnezeu a făcut-o pentru evreii din vremea Lui. Și intenția acestei lucrări este unică și singulară, și anume ca evreii să-L identifice pe Mesia. Asta a fost singura și unica intenție a acestui botez. Botezul Domnului Iisus Hristos nu poate fi copiat și niciunul dintre noi nu îl repetăm. Nu este repetabil. Al treilea botez pe care îl prezintă Noul Testament este botezul în numele Domnului Iisus Hristos. E un botez care nu are nimic în comun cu botezul lui Ioan Botezătorul și nu are nimic în comun cu botezul Domnului Iisus Hristos. E un botez nou, care e o mărturie nouă. Nu e numai mărturia unui om care s-a pocăit, ci e mult, mult, mult mai mult. Apostolul Petru ne spune că botezul este mărturia unui cuget curat. El nu numai că s-a pocăit, el este curățit și are un cuget curat. Și prin botezul nou testamental pe care noi îl practicăm, nu e un botez numai al unei pocăințe simple, e o mărturie a unui cuget curat în care Iisus Hristos a devenit Domn și Mântuitor. E foarte important să înțelegem lucrul acesta. La fel de important este să înțelegem că botezul lui Ioan nu are niciun fel de semnificație pentru Noul Testament. El nu mai este actual. De fapt, a fost suficient de important lucrul acesta încât Pavel, când a întâlnit acei ucenici în Faptele, capitolul 19, ce a făcut cu ei? După ce a înțeles că au fost botezați cu botezul lui Ioan, mai întâi le-a predicat Evanghelia. Și după ce le-a predicat Evanghelia, ce a făcut cu ei? I-a botezat din nou, pentru că botezul lui Ioan nu avea absolut niciun efect pentru ei. Era un botez trecut, un botez care nu mai reprezenta absolut nimic. Astfel încât Pavel i-a botezat din nou. Și botezul pe care Pavel i-a administrat a fost botezul la baza căruia a stat credința în Domnul Iisus Hristos. E foarte important să înțelegem lucrurile acestea. Pentru că dacă nu facem distincțiile acestea, încurcăm lucrurile și nu-i nicio mirare că există întunecimea aceasta și lucrurile acestea. Botezul Domnului Iisus Hristos are o singură menire. Aș mai spune un lucru foarte specific și clar. Botezul Domnului Iisus Hristos n-a fost intenționat ca să fie o sărbătoare a bisericii. Oricât de ciudat poate părea ce spun, e real. Noi îl sărbătorim pentru că suntem într-o țară în care ortodoxia este cultura generală și obiceiul să sărbătorim în 6 ianuarie botezul Domnului Iisus Hristos. Botezul Domnului Iisus Hristos are o singură menire și o singură țintă. Ținta a fost evreii din vremea Domnului Iisus Hristos. Cei care au fost martori oculari la acea lucrare. Mesajul lui, sigur că vine până la noi. Că dacă n-ar fi fost intenționat ca mesajul lui să ajungă până la noi, atunci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu l-ar fi exclus din Evanghelie. Mesajul lui vine până la noi. Tocmai ca să înțelegem semnificația acestei lucrări și faptul că singura intenție a acestei lucrări a fost ca Dumnezeu să-L prezinte evreilor pe regele lor, pe împăratul lor, pe cel care a venit trimis ca să facă lucrarea lui Dumnezeu. Botezul acesta are singura menire de a demonstra evreilor că cel așteptat de veacuri a venit. Acum, Dumnezeu a demonstrat lucrul acesta în mai multe rânduri. Mai întâi, l-a demonstrat la nașterea Domnului Iisus Hristos. Când în jurul Betleemului s-a întâmplat ceva similar cu ceea ce se întâmplă aici, deși diferit. Ce au văzut păstorii care au fost în jurul, pe câmpiile Betleemului, în jurul turmelor lor? Au văzut cerul care s-a deschis și din cer a venit un grup de îngeri. Unul le-a spus ce s-a întâmplat, ceilalți s-au adunat în jurul acelui înger și le-au spus slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace între oamenii plăcuți lui. A fost modul prin care Dumnezeu le-a spus, a sosit Mântuitorul în cetatea lui David. Acum lucrurile stau altfel, pentru că aici nu este prezentată sosirea lui, ci este prezentat începutul lucrării sale. Până aici, Domnul nu a făcut aproape nimic. Și tot ceea ce citiți sau auziți în tradiție și în basme sunt pure invenții omenești. E evident că până aici Domnul nu a făcut absolut nimic. De fapt, dacă înțeleg eu bine Scriptura, nici nu era cunoscut. Mă gândesc, și cred că nu gândesc greșit, dacă presupun că ceea ce păstorii au aflat, ceea ce s-a întâmplat în Ierusalim pe vremea magilor care au venit la 2 ani distanță, trebuie să fi făcut valuri. Trebuie să fi pus pe oameni pe gânduri, că n-a fost ceva ce s-a întâmplat într-un colțișor să nu știe nimeni. Trebuie să fi făcut valuri. Copilul acela care la aproximativ 12 ani a stat în templu și nu era în stare nici un preot și nici un cărturar să-i țină piept, trebuie să fi făcut ceva valuri. Dar nimic nu era precis, nimic nu era concret. Însă această lucrare are intenția de a arăta evreilor că regele lor își începe lucrarea, își începe misiunea. Aceasta este singura și unica intenție a botezului lui Iisus Hristos. Și am vrut să fac această explicație ca să o înțelegem. Acum, uitându-ne pe text, am vrea să vedem mesajul care vine spre noi. Și mesajul care vine spre noi nu este un mesaj despre apă, nu este un mesaj despre botez, ci este un mesaj despre Domnul Domnilor, Regele Regilor, Împăratul Împăraților. Este mesajul care și nouă ne-l prezintă pe același personaj. Personajul central nu este Ioan, nu este apa și nu este Iordanul. Personajul central este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și în textul pe care l-am citit, ni se prezintă lucrarea aceasta, regele acesta, ne este prezentat regele pe care Dumnezeu l-a trimis pe pământ, ne este prezentat Mesia, este prezentarea lui Mesia, pentru ca evreii să-l priceapă și noi l-avem scris pentru ca și noi să pricepem niște lucruri. Și vreau să subliniez că e foarte important să pricepem mesajul pe care acest botez îl are pentru noi, pentru că cine nu-l pricepe și nu-l percepe pe Iisus Hristos în modul acesta, e foarte greu să ajungă cu adevărat să înțeleagă toată măreția și părtășia lucrării lui Dumnezeu. Aș vrea să vă prezint câteva elemente pe care textul acesta, zic eu, că le scoate în evidență prin modul în care este descris această lucrare. Mai întâi, aș vrea să observăm împreună superioritatea Domnului Iisus Hristos. Și superioritatea lui este observabilă foarte clar în expresia lui Ioan. Eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Acum trebuie să ne uităm la context. Pentru că care este contextul? Avem sute de ani în care Dumnezeu nu zice nimic, în care Dumnezeu nu face nimic. Sute de ani în care este tăcere, tăcere, tăcere. După sute de ani de tăcere, apare mesajul de la Betleem, care este unic în felul lui, și apoi din nou se instalează tăcerea. Până când vine unul, ciudat, profețit, bineînțeles, ciudat, straniu, îmbrăcat ciudat, foarte ciudat în mesaj, care începe să strige și să predice în pustia Iudeii. Și să pretindă că mesajul pe care el îl are este de la Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că imediat ce se întâmplă? Preoții, cărturarii, fariseii trimit la Ioan și îi pun o întrebare. Care este întrebarea? Tu ești? Sau să așteptăm pe altul? Și răspunsul lui Ioan este clar. Nu sunt eu. Dar nu mai este nici de așteptat. Dacă studiați mesajul lui Ioan, ăsta este mesajul lui. Nu sunt eu, dar nici de așteptat nu mai este. Eu sunt cel care pregătesc calea și imediat după mine, printre voi este unul. Urmează să-l descoperim, urmează să-l vedem. Și în contextul acesta în care toată lumea se întreabă, Ioan să fie, să nu fie Ioan. Și în care toată lumea aleargă la Ioan să fie botezați, cu ideea pe care Ioan o prinde, că n-a fost nici el slab de minte, că asta a fost intenția oamenilor. Zice Ioan, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Și în mulțimea aceasta, în contextul acesta, vine unul, unic. Și Ioan, pentru prima dată, recunoaște că în prezența lui este cineva care îi este, din toate punctele de vedere, superior. Superior. Pentru că Ioan spune, eu am trebuință să fiu botezat de tine. Motivul pentru care Ioan ezită, stă pe gânduri și încearcă să-l oprească, ne demonstrează faptul că Ioan a înțeles ceea ce trebuia să înțeleagă toți. Și anume că cel ce vine să se boteze este mult superior lui Ioan. Și superioritatea aceasta este una precisă pentru că ea are de a face cu această acțiune și cu această activitate. Pentru că Ioan spune, eu am trebuință să fiu botezat de tine. Vreau să fiți foarte atenți, să observați care sunt concluziile la care ajunge Ioan? Prima concluzie a lui Ioan, prima constatare a lui Ioan, este că el este la fel ca și ceilalți oameni. Păcătos, pierdut și are nevoie de ajutorul cuiva. Are nevoie de intervenția cuiva. El cel ce-i boteza pe ceilalți, el cel ce striga celorlalți să se pocăiască și le spunea că spui de nepârci, recunoaște că și el este la fel de corupt și are aceeași problemă ca și toți ceilalți. E nevoie de cineva care să intervină pentru noi, să ne scape. Și lucrul acesta este fundamental, e un mesaj care vine până la noi. E un mesaj pe care Ioan a vrut să-l transmită celor care erau pe malul acela și auzeau cuvintele lui. Eu am trebuință să fiu botezat de tine. Prima constatare a lui Ioan este această corupție, că faptul că și el este corupt, și el este greșit, și el este la fel de păcătos și pierdut ca ceilalți. Mai mult, este constatarea faptului că nu există altcineva sau altceva de ce am avea nevoie. Singurul de care avem nevoie și trebuință este cine? Domnul Iisus. Așa spune el. Eu am trebuință să fiu botezat de tine. Și nu în ultimul rând, Ioan a constatat care este adevărata lipsă a vieții sale. Acum, ca să observăm asta, trebuie să citim printre rânduri, dar cred că nu sunt greșit. Când Ioan îi zice Domnului Iisus Hristos, eu am trebuință să fiu botezat de tine. La ce fel de botez se referă oare? Vă aduceți aminte ce le spunea Ioan că va face Hristos și cu ce va boteza el? Ioan a înțeles ce vine Iisus Hristos să aducă. Ce botez vine Iisus Hristos să aducă? Nu-i botezul în apă, nu apa. Și asta nu văd oamenii astăzi. Botezul pe care Hristos a venit să-l aducă este botezul Duhului Sfânt. Și noi toți avem nevoie de acest botez. De fapt, azi dimineață am predicat în mesajul pe care l-am ținut la Emanuel și am încercat să fac diferența între cele două și să arăt că de amândouă este absolut nevoie în viața noastră. Cine vrea să fie sigur de mântuirea lui, trebuie să fie botezat de Iisus Hristos înainte ca să fie botezat de oricine altcineva în apă. Și e fundamental să înțelegem lucrul acesta. Și ăsta este modul în care Ioan îl vede superior pe Domnul Iisus Hristos. Dar constatarea finală a lui Ioan este aceasta. Tu vii la mine. Aici este frumusețea superiorității lui Hristos. Hristos este superior pentru că se pogoară la cei ce nu sunt în stare să urce la nivelul lui. Pentru că vine El însuși. Și aici este mesajul frumos pe care ne-l transmite botezul Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu a venit la noi. Ioan spune, eu am nevoie de tine și tu vii la mine? Sigur că e sub formă de întrebare. Ioan este mirat că Domnul Iisus vine să ceară botezul. Dar este superbă observarea acestui fapt. Și anume că Ioan și-a găsit împlinirea tuturor nevoilor sale în Cel ce a venit la El. Și dacă înțeleg eu bine Noul Testament, Ioan nu a pornit niciodată să-L caute pe Domnul Iisus. Ioan și-a făcut treaba lui și a așteptat ziua în care Hristos va veni să-L cunoască. E foarte important să desprindem din mesajul botezului această deosebită caracteristică și acest element măreț al Domnului Iisus Hristos, superioritatea Lui. Și, dragul meu, așa cum Ioan a avut trebuință de lucrarea Domnului Iisus, și noi avem trebuință de lucrarea Domnului Iisus. Și noi avem nevoie de Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt nu-l primim de la o biserică sau de la un om. Duhul Sfânt este primit numai prin lucrarea Domnului Iisus Hristos. De aceea mă sperie această imaturitate, această falsitate care este indusă astăzi. Auzi oameni care mărturisesc și spun că au fost botezați în apă nu știu când și că apoi a trecut o vreme și apoi au primit și botezul Duhului Sfânt. Vreau să înțelegeți un lucru. Așa ceva este imposibil din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Cine nu primește mai întâi botezul Duhului Sfânt, nu are dreptul să fie botezat în apă. Nu are dreptul. Demonstrarea faptului că cineva e mântuit este prezența Duhului Sfânt în viața și în inima lui. Și Domnul să fie slăvit că ni l-a dăruit. Avem trebuință de lucrarea lui Hristos. Acesta este mesajul care vine până la noi astăzi. Și e răspunsul pe care Dumnezeu îl are la toate problemele noastre. Probabil că în momentul ăsta fiecare dintre noi știm ce probleme avem și cu ce ne confruntăm. Răspunsul este aici. Avem trebuință de El. Avem trebuință de lucrare pe care numai El o poate face în inimile și în viețile noastre. Și când recunoaștem asta, e extraordinar. Domnul să ne înțelepțească. Mai mult, textul ne vorbește nu numai de superioritatea Lui, ci textul ne vorbește și despre supunerea Lui. Supunerea Lui. Modul în care este descris această lucrare ne arată că Domnul Iisus Hristos, deși era superior, era supus. Cine l-a obligat să vină la Iordan? Nu l-a chemat Ioan? A venit el. Este evident această supunere benevolă. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat. Cel ce n-avea nevoie de botez, cel ce n-avea nevoie de pocăință, cel ce n-avea nevoie de iertarea niciunui păcat, este cel care în mod benevol se supune acestei lucrări și acestei cerințe. Și această supunere iese în evidență în textul acesta. Nu numai că a venit, ci spune textul că atunci când Ioan a vrut să-l împiedice în fața oamenilor, Domnul Iisus Hristos nu a zis, da, ai dreptate, hai să te botez. Sau... Domnul Iisus a rămas smerit și supus. Lasă-mă, Ioane. Vă imaginați, gândiți-vă la lucrul acesta. Domnul cerului cere permisiunea unui om să intre în apa botezului. Ce ciudat! Demonstrează supunerea Domnului Iisus, care n-are limite. Dar nu numai că este bunăvoie, dar este deplină. Și este deplină nu numai în sensul că nu are limite, ci chiar în sensul că împlinește tot ce trebuia împlinit. Și aici aș vrea să subliniez că această supunere a Domnului Iisus Hristos este una benefică. Este una benefică nu în dreptul Lui. Domnul Iisus nu pentru El s-a botezat, ci pentru cine? Pentru cei din jurul Lui, ca să vadă că El este Cel trimis. Ca să înțeleagă că El este regele trimis de Dumnezeu, ca să înțeleagă că El este trimisul cerului pe pământ, să priceapă toată lumea cu cine are de-a face. Și este deosebit de important să înțelegem această supunere extraordinară a Domnului Iisus Hristos. Supunere care, din punctul acesta de vedere, ar trebui să fie un model pentru noi toți. Atunci când este vorba de supunere și de smerenie, nu avem un model mai bun decât Domnul nostru Iisus Hristos. Și botezul Lui ne arată această supunere. Supunerea Fiului înaintea Tatălui. Supunerea Celui ce vrea să împlinească tot ce trebuie împlinit. Supunerea Celui ce vrea să nu existe nicio piedică în calea mea și în calea ta. Să pricepem adevărul, să pricepem voia Lui Dumnezeu și să venim la Dumnezeu. Supunerea celui care vrea să facă lucrurile clare și definitive pentru fiecare dintre noi. Supunerea celui care vrea să împlinească tot ce trebuie împlinit. Nu pentru el, ci pentru noi. Slăvit să fie el. Acest exemplu de supunere e un exemplu care trebuie să fie urmat. Și Dumnezeu s-a folosit și s-a putut folosi și lucrarea lui Dumnezeu a fost extraordinară pentru că Fiul lui Dumnezeu a știut să fie supus. De fapt, în permanență subliniază lucrul acesta, că a venit nu ca să facă voia Lui, nu să facă ce-i place Lui, ci să împlinească voia lui Dumnezeu, voia Tatălui care este în ceruri. Aș vrea să subliniez că această supunere este centrală pentru viețile noastre. Dacă vrem să pricepem ce înseamnă lucrarea lui Dumnezeu și bunătatea lui Dumnezeu și măreția lui Dumnezeu, e bine să înțelegem că nu se poate fără supunere. Și epistolele Noului Testament subliniază lucrul acesta din nou și din nou. De exemplu, Efeseni capitolul 5 zice, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Această supunere e evidentă și e evidențiată prin această lucrare. Și atunci când această supunere este reală și este autentică, în viața de familie, în viața de biserică, oriunde Dumnezeu ne-a așezat, Dumnezeu poate lucra, Dumnezeu își poate face simțită prezența. Un al treilea element pe care îl scoate în evidență această lucrare a botezului Domnului Iisus Hristos este slujirea pe care El a venit să o facă. Și lucrul acesta cred că este evident din versetul 16. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. În jurul acestor cuvinte s-a scris mult. De ce era nevoie de un asemenea moment unic? Nu s-a întâmplat niciodată decât la botezul Domnului Iisus Hristos. Și de ce era nevoie de un asemenea moment spectaculos într-un fel? Și mai ales problema cea mai grea a textului constă în următorul fapt. În clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut. Cine a văzut? După textul acesta, cine a văzut Duhul Sfânt pogorându-se? Poate fi și asta o interpretare. E foarte interesant. Ce subliniază textul aici? Ce subliniază această coborâre a Duhului Sfânt? Cu siguranță că subliniază ce am spus mai devreme, faptul că lucrarea Domnului Iisus Hristos începe să se desfășoare. Acesta este momentul în care cel trimis, cel care a sosit cu aproximativ 30 de ani în urmă și a fost prezentat păstorilor la Betleem, cel care a fost promis din vechime să vină, a sosit. Nu numai că a sosit, dar acum își începe lucrarea. E prezentat și slujirea lui începe aici. E demonstrat în mod deosebit de clar, sigur și simbolic. Mai întâi arată proveniența slujitorului, pentru că ne spune textul că cerul s-a deschis. Ceea ce ne indică că slujirea care începe nu este o slujire de pe pământ. Nu este o slujire pe care un om deștept de pe pământ a hotărât să o facă. Un om deștept s-a trezit el și acum începe el o lucrare extraordinară. Nu. Este o slujire inițiată de cine? De cer. Nu numai că este subliniată proveniența acestei slujiri, este subliniată și puterea prin care se va face această slujire. Nu este puterea unui învățător deștept din lume. Nu este puterea unui magician. Nu este puterea unui ghicitor și a unui cititor în stele. Ci este puterea cerului. Este puterea lui Dumnezeu care va fi prezentă în această slujire. Și lucrul acesta trebuie înțeles, pentru că slujirea despre care vorbim în Noul Testament în ce-L privește pe Domnul Iisus Hristos și slujirea pe care noi trebuie să o facem în biserică și de care noi trebuie să beneficiem, nu este una a înțelepciunii omenești și a deșteptăciunii omenești. Și nu este una care se duce cu armele omenești, ci este una care se duce prin Duhul Sfânt. Când cineva se pocăiește, nu este rezultatul unei povestiri lacrimogene. Aia nu-i pocăință, ci este rezultatul cercetării Duhului Sfânt, care îl cercetează pe om. Nu pentru că cineva i-a spus o poveste și începe să plângă și nu mai știe ce să facă. Ci îl cercetează pe om pentru că a înțeles cuvântul lui Dumnezeu. Nu imaginația omenească. Nu tragedia omenească. Ci cuvântul lui Dumnezeu care îi spune că e păcătos și că are trebuință de Hristos. Și vreau să subliniez lucrul acesta pregnant. În viețile noastre, nu arta predicatorului trebuie să fie puterea care să lucreze, ci puterea Duhului Sfânt. Indiferent cine predică aici, Duhul Sfânt trebuie să-și facă lucrarea în inimile și în viețile noastre. Nu vreau să spun cu asta că putem îngădui oricui să spună orice prostie. Nu despre asta este vorba. Vorba este că slujirea și lucrarea reală de maturizare a credinciosului nu se poate face în niciun alt fel decât prin puterea Duhului Sfânt. El este Cel care ne ajută să prindem ceea ce se spune, dacă colaborăm cu El, ne ajută să înțelegem cum să practicăm în viața noastră ceea ce se spune și se scrie în Cuvântul lui Dumnezeu și ne ajută cum să aplicăm în viața noastră, astfel încât puterea Duhului Sfânt este reală în inimile și în viețile noastre. Și suntem în vremea în care lucrul acesta este în criză, în care capacitatea predicatorilor și popularitatea predicatorilor și alte elemente sunt mai mult luate în calcul decât lucrarea Duhului Sfânt. Această slujire însă, cred eu, ne prezintă și purtarea Domnului Iisus. Pentru evrei, porumbelul era ceea ce spune Domnul Iisus. Vă aduceți aminte când îi trimite pe ucenicii săi, zice, fiți înțelepți ca și curați ca porumbei. Tot pentru evrei, porumbelul era ceea ce însemna și mielul. Ioan zice, iată mielul lui Dumnezeu. Dar știți că erau unii care erau săraci și n-aveau miei. Ce a adus Maria pentru ea și pentru el când s-a născut? E foarte interesant această semnificație și de ce tocmai ca de porumbel. Se discută mult în jurul acestui lucru. Se discută mult și cred că se vorbește multe prostii în jurul acestui lucru. Important este să înțelegem că prin această pogorâre a Duhului Sfânt se indică faptul că cel ce a venit să slujească își începe slujirea. Și nu e o slujire omenească, nu e o slujire pământească, este o slujire cerească și ținta acestei slujiri este tocmai asta. Deschiderea cerului. Hristos Iisus a venit să deschidă cerul. Să deschidă cerul pentru noi. Să facă posibilă deschiderea cerului. Slăvit să fie El. În cele din urmă, cred că textul ne prezintă și elementul supremației sale. Pentru că Dumnezeu îl identifică pe acest cineva ca fiind nu oricine, ci Dumnezeu însuși. Supremația lui este demonstrată de apartenența lui, pentru că Dumnezeu zice, acesta este Fiul meu. Apoi, este subliniată numai de apartenența lui, ci și de afecțiunea lui. Acesta este Fiul meu prea iubit. Ceea ce iubește Dumnezeu nu e lucru mic. Și sigur că, într-un fel, Dumnezeu iubește toată lumea, pentru că așa ne spune Biblia, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Dar există ceva ce este mult mai aproape de inima lui Dumnezeu decât lumea. De aceea, când Apostolul Pavel vorbește credincioșilor, de foarte multe ori îi numește prea iubiți. Prea iubiți. Această afecțiune a Tatălui pentru Fiul alături de apartenența Lui demonstrează supremația Domnului Iisus Hristos. Și avem în încheiere această autentificare care ne arată că în Iisus Hristos Dumnezeu își găsește plăcerea. Ce înseamnă asta? Ce autentifică asta? Autentifică faptul că cel ce s-a botezat și a ieșit din apa Iordanului face o lucrare care îi este plăcută lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu zice că lucrarea lui și slujirea lui și persoana lui este plăcută lui Dumnezeu, asta înseamnă că este lucrarea supremă la care trebuie să o luăm aminte, pe care trebuie să o cunoaștem, în care trebuie să ne înrolăm, în care trebuie să ne încadrăm și în care trebuie să mergem înainte până la capăt. Acesta este mesajul pe care botezul acesta îl are pentru noi. N-a fost intenționat pentru noi, dar Dumnezeu l-a păstrat pentru ca să înțelegem și noi mesajul acesta. Și mesajul acesta trebuie înțeles, tocmai pentru că comportamentul și caracterul Domnului Iisus Hristos trebuie copiat de fiecare credincios. Un credincios trebuie să recunoască superioritatea lui Hristos. Trebuie să recunoască că viața lui nu-i nimic fără Hristos. Și trebuie nu numai să o recunoască, trebuie să o mărturisească în mod explicit. Trebuie să spună, să facă clar că dacă există, dacă are și dacă este cineva, este numai pentru că Iisus Hristos a venit la el și în viața lui. Și vreau să vă spun că avem trebuință de el. Cine nu recunoaște că are trebuință de el, nu știe ce înseamnă cu adevărat căldura și frumusețea lucrării lui Dumnezeu. Apoi e vorba de supunere. Și supunerea sa a însemnat mântuirea noastră. Și supunerea noastră poate însemna mântuirea altora. Sigur, nu în același fel. Dar un exemplu de supunere poate cuceri alte inimi pentru Iisus Hristos. Sigur că și slujirea Lui trebuie urmată. Trebuie să slujim în așa fel încât să arătăm că nu este intenția noastră și modelul nostru să facem ce face lumea ca să câștigăm cât mai mulți oameni. Nu lucrăm prin puterea electronicii sau a artei comunicării și oratoriei. Când Pavel scrie Corintenilor, spune, n-am venit la voi cu învățături și cu vorbe meșteșugite omenești. Tocmai pentru că am vrut a credința voastră să nu fie zidită pe vorbe omenești, ci pe puterea lui Dumnezeu. Și slujirea pe care noi o facem trebuie să pretindem să fie făcută și noi trebuie să o facem prin puterea Duhului Sfânt. Să fie într-adevăr o lucrare a cerului, nu doar o lucrare a bisericii baptiste, nu lucrarea corului, nu lucrarea predicatorului, ci este lucrarea cerului. Este lucrarea cerului. Și apoi, această supremație trebuie să fie evidentă în viața noastră. Hristos nu își împarte locul cu nimeni. El este Fiul lui Dumnezeu, prea iubitul Tatălui, trimis ca să facă o lucrare care îi place lui Dumnezeu. Ce atinge Hristos devine plăcut lui Dumnezeu. Ce face Hristos este plăcut lui Dumnezeu. Și ce facem noi ar trebui de asemenea să fie plăcut lui Dumnezeu. Iată dar, acesta este mesajul care vine înspre noi. Și doresc ca Dumnezeu să ne ajute să pricepem acest mesaj. Și pricepându-l să ne bucurăm de prezența Domnului Iisus Hristos, de lucrarea pe care vrea să o facă în inimile noastre și să îi îngăduim ca să-și facă lucrarea și în inimile noastre și prin inimile noastre. Amin.